Aipatu duguneran, leak libre dinamikak antolatuta, herritarren segurtasunerako legea edo mozal legea bezala ezagutzen dugun hori bera salatzeko, hainbat ekintza antolatu dituzte, datorren apirilaren 9tik 16ra bitartean, larun bat honetan hasi eta hurrengora bitartean. Plataformak salatu du azken urteetan indartutako protesta, mugimenduak isilarazteko propio diseinatutako legea dela, Espainiako gobernuak iaz indarrean sartu zuena, eta represioaren biktimak babesgabeta handiagoan uzten dituela. Egoera hori begibistan jarri eta salatzeko asmoz, hirugarren libre topaketak egingo dituzte, etzitik aurrera Donostian, eta horretaz hitz egiteko telefonoz bestalde dugu Beinat Apalategi. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Beinat.
Aupa, arratsaldeon.
Azteko akaso gaiarekin eta salatu nahi duzuen legearekin zuzenean lotuta dagoen kasu bate aipatuko dugu, atzo jakin genuelako, argi astekarikoa Xier López kazetariari 601 euroko isuna iritsi zitzaiola, hain justu moza legea oinarri izan da, polizien irudiak baimenik gabe edatzea leporatu diotelako. Zer esango zenuke kasu honen ingurua, Beinat?
Hombre, nik uste dut, lehenik eta behin esan behar duguna dela, ez dela kasualitatea, mozalegea kazetari bati ezartzen zaion lehenengo kasua Euskal Herrian izatea, eta are gehiago, hori izatea hain zuzen, epeiketara joateari uko egiten dioten, irugazte desobidienteren notizia kubritzeagatik, eta bizkata itzaki horrenpean, zartzea isun hau, ez? Gainera gehitu dezakegu, nik uste gauza jakina dela, azken urteetan, ekime herriarresi zen beste hainbat ekimen desobidienteren aurrean, argia komunikabideak, egin duen lana, hori guztia ikustarazteko, eta kasu honetan, zigortu nahi dutena ez da argazki bat, are gehiago, argazkia ikusi duen edonork esan dezake, hor poliziei etzaiela aurpegia ikusten, etzaiela ez dago alako agenteak bere segurtasuna arriskuan jar dezakeen itzakirik ez dago, baizik eta hori azkenan desobedientzia ikustaraztearen alde lan egin duen jende bat kriminalizatu eta jende bat erasotzeko ez bide bat, ez?
Eta kaso izan daiteke beldur mekanismo bat ere, ez da? Alako protestak saieste aldera eta protesta horiek komunikabideetan edatzea bera ere saieste aldera.
Bai, noski, honek hau ere bada nola diteko abisu bat gainontzeko komunikabideen txago, nola ditzateko, bakizute, alako notizie joi hartzen amaten bali badizue eta alako saltxetatik gertu bali mazabiltzate, argi biliz, gukare gure neurriak hartuko ditugu honein inguruan, ez? Bai, hori oso argi bai.
Aipatu duguneran, larun batean hasi eta apirilaren 16ra arte egingo dituzue hirugarren libre topaketak, gogoan dugun Donostiako herri harresiaren urtemugaren bueltan egiten direnak, eta urten mozalegearen aurkako aste gisa ezaugarritu dituzue, legea bera herri mugimenduaren aurkako neurrigabekeria argia iruditzen zaizuelako, eta kaso gaia bera pilpilan egonda, parera datozen topaketak direla esango dugu, Beinat.
Bai, esan duzu bezala hirugarren aldia da libre topaketa hauek antolatzen dituguna. Hasiera batetan hausnarketarako eta zenbait hausnarketarako topaketa modua planteatu genituen eta pixkanaka zuk zeuk esan bezala, pixkat gauza ezberdinak gehitzen joan gera urte hauetan, ez? Aurten oso garbi geneukan, joan den ikasturtean urrutira joan gabe, Kortxoenea gaztetxean antolatu genituen hitzaldi batzuen mozalegiaren inguruko hitzaldi batzuen Xier Lópezek berak kazetaritzaren ikuspuntutik landu zuen gaia eta bagenekin ikusten genuen aurten mozalegia martxan jarri dutenetik hau badela azkenan disidentzia politikoa geratzeko tresna bat besterik ez dela eta benetan garrantzitsua zela irutzen zitzaigun, fiskat gai hau jorratzea, ez? Horregatik, fiskat karakterizazio emana izan diogu aste honi.
Eta legearen lehen ondorioak ikusten ari gara gurean dagoeneko, atzokoa aipatu dugun Asier Lopezen adazken adibidea, hor dago, ahotsa.info edabide Nafarrak San Ferminetako irudi batzuengatik jaso zuen mehatxua ere, justu poliziak agertzen ziren irudiengatik jaso zuena, hala ere 2013ko urrian Europako Giza Eskubideen Komisarioak argitaratutako txostenak argita garbi aipatzen du Espainiako maila guztietako erakundeak behartuta geratzen direla segurtasun indarrek egindako tratu txarrak eta gehiegikeriak modu sendo eta publiko batean salatzera. Zer gertatzen da Espainiarekin? Bosta xola zaizkio nazioarteko legediak bainat.
Bueno, nik uste dut Espainiaren izaera antidemokratikoa, ba bueno, azkenan behinta berriro salatu dugu, ez da ezer berria, ba bueno, entzuletatik inor gutxi harrituko da, ez, horren inguruan hitz egin ezkero. Baina bai, egia da, egunero egunero beraien praktikarekin erakusten diguten zerbait dela, ba bueno, hemen, ba bueno, demokrazia hori, izakera, izakera demokratiko horren falta, estatuen izakera demokratiko horren falta bai.
Datorren astean gai horri buruz hitz egingo duzu, horiei buruz hitz egingo duzuela esango dugu, hainbat hitzaldi ere izango direlako, edonola ere asteazkeneko oker ez banaiz hilaren 13an arratsaldeko 6erdietan Easo plazan egingo duzu elkarretaratze bat ere, eta kaso Asier Lopezek jasotako isunaren froga gisa baliatu dena Naro Ariz Navarreta atxilotu zuteneko argazkia izan da, eta etzi hasiko diren topaketen egitarau aurkezterakoan zeuek esalatu zenuten errepresioa jasotzen duten pertsonak ere geratzen direla babesgabetasun egoera handiagoan. Zergatik diozu hori?
Bueno, zer, asteazkeneko mobilizazioari dagokionean, agian bai merezi du bueno, aipamentxo bat egitea. Bueno, justu aktualidade, ba bueno, Asier Lopezen isuna, ba bueno, nolaiteko aktualidadea eman dio gai honi, baina hori baino lehenago lotuta geneukan egitarauaren baitan, komunikabideak adierazpen askatasuna eta mozal legea izenburupeko hitzaldi bat, ez? Hori, ba bueno, esan dezunezera aste azkenean bertan Kaxilda liburutegian egiteko asmoa geneukan eta bertan partatuko dute Ahotsa, Laine eta Argiako kazetariek eta baita bitxiolari errepresaliatuk, ez? Ba bueno, ikusirik azkeneko gertarauek ikusirik, ba bai erabaki genuen ba bueno, atzo bertan in extremis nolabait esaterren, ba bai ba bueno, erantzun beharrean ginela eta ba bueno, egun ezina gai hori bera jorratu behar genuen, ez? Ba bueno, egin egun ezina proposagoa zela, ba bueno, pixkat kalera ateratzeko. Eta hori dela eta, ba, bueno, itzaldia 7etan programatuta hori magenuen ere, 6erdietan egin dugu deialdia, bueno, zera, bueno, salatzeko, Asier Lopezen egoera bera salatzeko. Eta, bueno, hiesan markatu gezu luzatu egin naiz kontu honekin, eta galderaren ari galduet.
Bai, aipatzen zenuten hain justu mozalegeak errepresioa jasotzen duen pertsona babesgabetasune handiagoan ere uzten duela eta horren zergatiaz galdetzen izun.
Bai, azken finean, bueno, mozal legea oraindik ere, ba bueno, praktikan jartzen ari diren lege bat da, baina bueno, honek daukan puntu nagusienetakoa da, ba bueno, edozein isun edo zigorren aurrean defentsarako aukera defentsari ateak izten dizkiola, ez? Eta bueno, honekin bai, bueno, ez da berria egiten ari garen pixkat hausnarketa, bueno, azkenan represio moldeak ere estatua egokitzen ari dela eta argi geratzen ari da azkeneko urteetako bilakaera ikusirik, ba bueno, zigor eta isun ekonomikoekin ito nahi gaituztela, ez? Hori bada azken finean, ba bueno, beste represio mota bat, beste mugimendua geldierazteko beste mota bat, eta bueno, Donostian bertan rutira joan gabe, ba bueno, hor baditugu isun ezberdinak pilatzen ari gera, eta bueno, dagoeneko, ba bueno, 3.000 bat euroko euro ditugu isunetan ordaintzeke, eta bueno, horri begira ere ari gera antolatzen, ba bueno, aste honetan bertan ere zenbait ekimen.
Badituzue ekimenak antolatuta edo aurre ikusita, ekintza askotarikoak direla esango dugu, batzuk mobilizazioeran egin dituzuenak, beste zenbait hitzaldi edo mahainguru gisa buruan dituzuenak, eta egitarauari errepaso bat emate aldera, aipatuko dugu libre, hirugarren libre topaketa hauen hasiera eta amaiera mozalegearen aurkako herri mobilizazioen bidez egingo duzuela, eta larun bat honetan libre lasterketa egingo dela, eta hurrengoan berriz libre gizakatea, ezta? Azaldu duzu bakoitza nola egituratuko duzuen.
Bai, libre lasterketa, hirugarren urtea da libre lasterketa antolatzen duguna, eta bueno, honek badu batetik. Masa mobilizatzaile helburu bat, ez? Ba, bueno, helburua bada kaleak hartu eta lasterketa baten bidez, ba, bueno, mozalegearen aurkako aldarrikapena kalean egon dadila, baina, esan bezala horrekin batera, badago, badauka bere, planteamendu ekonomiko bati ere erantzuten dio lasterketa honek, eta bueno, hori dela eta planteatu dugu, lasterketa honetatik ateratzen diren etekinak, bideratuko ditugula, lehen aipatu ditudan, isune hortik ateratuko dira bideratuko dugu, isun horiek ordaintzera. Hori larun bata honetan izango da, larun bata hilaren 9an, arratsaldeko 8etan, 6 kilometroko ibilbidea daukan lasterketa bat izango da, eta bueno, egunean bertan izena emateko aukera egongo bada ere, bai pixkatere deialdia egitea jendeari, Herri Krosaren webgunetik izena eman dezatela lasterketan eta parte hartzeko. Eta bestetik, hurrengo larun batean, arratsaldeko 6etan, beste mobilizazio bat deitu dugu, kasu honetan gizakate bat egingo dugu Donostiako epaitegiraino eta bertan epaitegia inguratuko dugu. Ekimen hau ere nahita bilatu dugun ekimen bat da, izan ere, mozalegeak ere, beste 11 gauzen artean, esaten du, debekatzen du, sartzen du debeku esplizitu bat, zenbait eraikin publiko inguratzeko eta abar, ez? Bueno, pixka bat hori Madrilen eman zen Rodeo Kongreso, eta pixka bat horreman ziren mobilizazio indartsu hoien ondotik ere datorren beste neurri edo beste lege berri bat da, ez?
Eta horrez aparte aipatzen genuen eran hitzaldiak eta mahainguruak izango dira, hiru ekintza antolatu dituzue, hiru gai hizpide hartzeko eta Donostiako hiru auzotan egingo duzue hori, batean herrialde katalanetara begira jarriko zarete, bestean desobedientzia zibila hausnartuko duzue eta hirugarrenean hain justu aipatzen genuen eran komunikabideei erreparatuko diezue.
Bai, astelenean, hori, astean zehar, ekimen ezberdinak antolatu ditugu, hori esan bezala auzo ezberdinetan, eta astelenean hasiko era, Antiguoko zazpiterrietan, Antiguoko txantxarrek gaztetxean, baga de totes delakoaren inguruko hitzaldi bat. Hau bada, mugimendu feministak herrialde katalanetan antolatu zuen greba bat izan zen, pixka bat emakumeen lana ikustarazteko eta pixka bat jasaten emakumeek jasaten duten diskriminazio hori salatzera bideratuta. Iruditzen zitzaigun, greba ere desobedientzia ekimen bezala ulertuta, benetan eredu interesgarri bat zela Euskal Herrira ekartzeko eta pixka bat hemen ikustarazteko, ez? Ondoren asteartean Donostiako, parte zaharreko Arraun Elkartean egingo dugu Ekaitz Apartegi EHUko irakaslearekin desobedientzia zibilaren bidea Euskal Herrian izenburuko hitzaldi bat, ez? Pixka bat hor bai bilatu nahi genuen, beste gehiago kasu honetan Euskal Herrira begira eta Euskal Herrian garatu behar ditugun ereduei begira, zenbait hausnarketa landu nahi genituen, ez? Eta ondoren asteazkenerako, lehen aipatu duten, bai, jaso plazan izango dugun mobilizazioa eta ondorengo Amarrako Kaxilda liburutegian egingo dugun hitzaldia, pixka bat, mozalegeak komunikabideetan izango duen, edo orain arte izango duen zen, baina kasu honetan orain duen eraginaren inguruan hitz egin eta osartzeko bai.
Eta aipatuko dugu horiek direla akaso hirugarren libre topaketa hauetan egitarauari ezarri dizkio zuen puntuak, aste batean nolabait eskubide zibil eta politikoen defentsarako hainbat ekintza antolatu dituzuela, edo nola ere pentsatzen dut mozalegearen aurkako borroka ez dela aste betera mugatuko eta egunerokoan presente egoteko ahalegina ere egingo duzuela bainat.
Bai, noski, lehen esan dut, gai hau lantzeari joan den ikasturtean ekin geniola, beste itzaldi eta beste mobilizazio ere antolatu genituelarik, eta bai, hau bada, gure helburua honekin, nolabait mozalegaren aurkako mugimendu bat artikulatu nahi dugu, Eta benetan iruditzen zaigu, azken finean, eragile sozial eta eragile sindikal politiko eta orori eragiten dion lege bat, lega bat da, eta zentzu horretan, honi eman beharko erantzuna, ba, bueno, benetan zabala eta benetan erantzun indartsu bat bilatu behar dugu honen aurrean, eta bai noski, nioloko zalantzari gabe honek jarraituko du, ekimen berriak bueno, antolatzen joango gera, eta bai, zabalduko ditugu deialdi ezberdinak.
Ederki, ba, hoexek gure aldetik aipatu nahi genituenak, hirugarren libreto paketei begira gure artera ekarri nahi genituenak, zeure aldetik besterik gehitu edo nabarmendu nahi baduzu, adi-adi gehitu zu bainat.
Ba, besterik gabe, sare sozialetan eta barra ipatu, topatuko du mundu guztia, ba, bueno, baina ipatu egun hemen egitarau libre topaketauen egitaraua, eta pixkat, ba, nagusiki Donostia, Donostialdean, bizi edo dabilen jendeari deialdia, bueno, deialdia botan guztietan parte hartzeko.
Ba, deialdia egin da, geratzen da gure aldetik ere, eta izango dugu akaso ba, egitarauaren inguruko berri gehiago gure erakartzeko tartea datorren astean. Baina eta Palategi, mila esker gure artera batu eta hirugarren libre topaketen ingurukoak ekarri dizkiguzulako, zuek nahi bezala irten da deia dena, eta beste bat arte.
Bale, ba, zuei eskerrak, eh?
Ondo segi.
Hai, berdin.